რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი რა განცხადებები გაკეთდა ამ დღეებში ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში?
საქართველოსთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია მკაფიოდ განვაცხადოთ, რომ ერთობლივად მუშაობთ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე.
ას პასუხობს საქართველოს პარლამენტის წევრი, ბრალდებას ერთ-ერთი საინვესტიციო პროექტით მისი პირადი დაინტერესების თაობაზე.
ჩემი ერთ-ერთი ინტერესი კურორტის საზოგადოებით არის, რომ აღმოშავდეს.
რაზიანი მიაყენა სტიქიამ სამცხის რამდენიმე სოფელს.
ჩამოინგრა კედელი, ყველაფერი წაიღო წყალმად.
ბევრი მიწები არის დაზარალებული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სარაკეტო დანადგარი ბუკი, რომლის გამოყენებითაც 2014 წლის ივლისში უკრაინის დონბასის მხარეში ჩამოაგდეს სამგზავრო ბოინგი რუსეთის შეერაღებულ ძალებს ეკუთვნოდა. ამის შესახებ 24 მაისს ჰოლანდიის ქალაქ უტრეხტში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფის წარმომადგენლებმა. მათი ინფორმაციით, სარაკეტო დანადგარი ეკუთვნოდა კურსკში დისლოცირებულ რუსეთის შეერაღებული ძალების 53 საზენიტო სარაკეტო ბრიგადას, საიდანაც 2014 წლის ივნისში გაიგზავნა დონეცკელი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონში. მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი Boeing 767, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიემგზავრებოდა, 2014 წლის 17 ივლისს ჩამოვარდა უკრაინის დონეცკის ოლქში, სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონში. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანი. კატასტროფის მიზეზსა გამოსაძიებლად ერთობლივი ჯგუფი შექმნეს ნიდერლანდებმა, მალაიზიამ, უკრაინამ, ბელგიამ და ავსტრალიამ. 24 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე ნიდერლანდების პროკურატურის წარმომადგენელმა ფრედ ვესტერ ბეკემ განაცხადა, რომ გამოძიებას ჯერჯერობით არ აქვს პასუხი შეკითხვაზე, რატომ ჩამოაგდეს ბოინგი და კონკრეტულად ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა. ვესტერბეკეს ინფორმაციით, 100-მდე ეჭვმიტანილის სია რამდენიმე ათეულამდე შემცირდა. საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფის განცხადებით, რუსეთის ხელისუფლებისგან მოითხოვეს ინფორმაცია, თუ ვინ შეიძლება ყოფილიყო პასუხისმგებელი 53 ბრიგადიდან სარაკეტო დანადგარის რუსეთიდან უკრაინაში ტრანსპორტირებაზე, თუმცა პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღიათ. 24 მაისს პრაღაში გამართა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის სურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ სურაბ აბაშიძემ ქართველ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ რთულ ვითარებაზე საუბრისას ყურადღება გაამახვილა არჩილ ტატუნაშვილის და გიგა ოთხოზორიას მკვლელობებზე. ხაზი გაუსვი, რომ ქართული მხარე ყველაფერს გააკეთებს და ყველა მექანიზმს გამოიყენებს დამნაშავეთა დასასჯელად და არავის უნდა ქონდეს ილუზია, რომ ამ საქმეს ბოლომდე არ მივიყვანთ, განაცხადა აბაშიძემ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კარასინმა არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილს უწოდა ტრაგედია, რომელიც მისივე თქმით აღარ უნდა განმეორდეს. კარასინის განცხადებითვე ასეთი საკითხები პირდაპირი კონტაქტების მეშვეობით უნდა განიხილონ საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებმა, მით უმეტეს რომ არსებობს ინციდენტების პრევენციის მექანიზმი. ჟურნალისტების შეკითხვას გრძნობს თუ არა რუსეთი პასუხისმგებლობას, კარასინმა ასე უპასუხა: ჩვენ ინტერვიუ გვაქვს თუ სასამართლო გამოძიება. სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ უკაცრავად ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ ლიკვიდირებულად გამოაცხადა ქვეყნის ერთადერთი პუნგერის ბირთვული პოლიგონი. ფხენიანის მტკიცებით რადიაციული გაჟონვის გარეშე ააფეთქეს პოლიგონზე მდებარე სამი საცდელი შახტი. დასავლეთის მედია საშუალებების წარმომადგენლები, რომლებიც ჩრდილოეთ კორეაში ამ მოვლენის გასაშუქებლად მიიწვიეს, მხოლოდ იმას აღნიშნავენ, რომ მართლაც იყო ძლიერი აფეთქება. ამასთან პროცესს ფხენიანმა არ დაასწრო საერთაშორისო ექსპერტები. ბირთვული პოლიგონის დემონტაჟზე აპრილის ბოლოს გამართული მოლაპარაკების დროს შეთანხმდნენ ჩრდილოეთ კორეის და სამხრეთ კორეის ლიდერები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს რუსეთის აგრესიისგან დაცვის მთავარ შესაძლებლობად და ამ მიმართულებით მუშაობს. ასეთი აქცენტები გამოიკვეთა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტში სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს გამოსვლისას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას საქართველოს სამთავრობო დელეგაციამ არაერთხელ აღნიშნა, რომ ნატოში გაწევრიანების გზაზე ვაშინგტონის მტკიცე მხარდაჭერას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ნატოს ივლისის სამიტის წინ. თუმცა ანალიტიკოსები მცდარ მიდგომად მიიჩნევენ იმას, რომ საქართველო მტკიცედ არ ითხოვს ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭებას. საქართველოს უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის მნიშვნელოვან ფაქტორად განიხილება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის ამოქმედებას, თუმცა ამ მიმართულებით პროცესი წინ არ წასულა. თემას ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ განხილვაზე კონგრესმენმა ჯო უილსონმა დაუსვა შეკითხვა სახელმწიფო მდივანს მაიკ პომპეოს. რა უნდა გაკეთდეს მოლდავეთის, საქართველოსა და უკრაინისთვის აღჭურვილობის მიწოდების კუთხით იმისთვის, რომ რუსეთის აგრესიის შეჩერება მოხერხდეს? მაიკ პომპეომ საქართველოსთან მიმართებით ნატო ახსენა.
I don't know the details of the armaments issues with respect.
არ ვიცი ამ სამი ქვეყნის შეიარაღების საკითხთა დეტალები და სიამოვნებით გავეცნობი. მე შევხვდი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კვირაში ჰქონდა ამერიკულ-ქართული სტრატეგიული პარტნიორობის დიალოგი სახელმწიფო დეპარტამენტში. ჩვენ ამ საკითხებს წინა პლანზე შევინარჩუნებთ. საქართველოსთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია მკაფიოდ განვაცხადოთ, რომ ერთობლივად მუშაობთ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე. ეს ის საკითხებია, რომლებიც დაეხმარება ამ ქვეყნების მოსახლეობას ორი მიმართულებით. გასულ წელს ჩვენ ასევე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ უკრაინისათვის მიგვეწოდებინა თავდაცვითი იარაღი და სისტემები, რასაც ისინი ამჟამად იყენებენ. კიდევ ბევრი რამ დარჩა გასაკეთებელი იმ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების დასახმარებლად, რომლებიც დასავლეთთან, დასავლეთის სამყაროსთან ინტეგრაციის გზით მიდიან.
ნატოსკენ მიმავალ გზაზე ამერიკის დახმარების მოლოდინზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც ილაპარაკა, როგორც ორშაბათს ვაშინგტონში სტრატეგიული პარტნიორობის დიალოგის დაწყებამდე გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე, ასევე სამთავრობო დელეგაციის ამერიკული ვიზიტის შემაჯამებელ კომენტარშიც. ნატოსთან მიმართებით გიორგი კვირიკაშვილმა საგანგებოდ გაუსვა ხაზი ახალი სახელმწიფო მდივნის მხარდაჭერას.
ჩვენ მოვისმინეთ ძალიან კაფიო არაორაზროვანი მხარდამჭერი მესიჯები მაიკ პომპეოს მხრიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი ეს მესიჯები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის, სუვერენიტეტის და ასევე ნატოში გაწევრიანების ძალიან მკაფიო მხარდამჭერი მესიჯები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგანაც ჩვენ უახლოვდებით ივლისის ნატოს სამიტს ბრიუსელში.
სამთავრობო ვიზიტის ფარგლებში მეგობრობის დასტურად პრემიერი კვირიკაშვილი სახლში დაპატიჟა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმაც. დაპირებებს, რომლებიც საქართველო მიიღო, სასიცოცხლო მნიშვნელობის დაპირებებად მოიხსენიებს გიორგი კვირიკაშვილი. თუმცა ბევრი არაფერი დაკონკრეტებულა და მათ შორის არც ის, რას მოითხოვს საქართველო ნატოს ივლისის სამიტზე. პრემიერის მხრიდან ხმამაღლა გამოითქვა მხოლოდ იმედი, რომ ბრიუსელის სამიტზე სათანადო დაისახება საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი. ასეთ ზოგადი შინაარსის მოთხოვნებს არ იწონებენ ანალიტიკოსები. როგორც მაგალითად პოლიტოლოგმა გიორგი რუხაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველო ივლისის ნატოს სამიტზე უნდა წარსდგეს მეპის მიღების კონკრეტული მოთხოვნით და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა გამოიყენოს ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება.
ევროპის სამეცნიერო გეგმის მიღების გარეშე საქართველო ნატოს წევრი ვერ გახდება და დანარჩენი ეს ყველაფერი არის ილუზია. ამერიკის შეერთებულ შტატებს დღეს საკმაოდ სერიოზული ბერკეტი უჭირავს ხელში და პლუს ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს ბევრად მეტი მიზეზი დღეს დასაჯოს რუსეთი იმისათვის, რასაც აკეთებს, ვიდრე ქონდა ადრე. დღეს რუსეთი, მოდი ასე ვთქვათ, არის ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში.
გიორგი რუხაძე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვან ფაქტორად განიხილავს ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის ამოქმედებას, რამაც შესაძლოა დააჩქაროს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაც. თუმცა თავისუფალი ვაჭრობის მიმართულებით საიმედო არაფერი თქმულა საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ამერიკაში ვიზიტის ფარგლებში. იმის გამო, რომ პროცესმა უკვე წლებია წინ ვერ წაიწია, საქართველოს ხელისუფლება კრიტიკის სამიზნე გახდა ოპოზიციური ფლანგის მხრიდან. მხრიდან. გიორგი რუხაძე ფიქრობს, რომ საქართველოს ვაშინგტონის დაინტერესება ხარჯების შემცირების პერსპექტივებით უნდა სცადოს. თუ კი ამოქმედდება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, საქართველოს შეერთებული შტატებისგან ნაკლები დახმარება დასჭირდება.
ლელა კუნჭული ამბობთ იმ განცხადებების შესახებ, რომელიც ამ კვირის განმავლობაში ვაშინგტონში ისმოდა, როგორც შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ოფიციალური წარმომადგენლების, ისე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან და ასევე შეფასებებზე, რომელიც ამ ყველაფერს მოხვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ მიიღო რეგიონის პარლამენტმა, ოფიციალურად ჯერ არ ამოქმედებულა. მას საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი კვირიკაშვილი, გიორგი მარგულაშვილის ხელმოწერა აკლია. ამ რედაქციის თანახმად, აჭარის ადგილობრივ მთავრობას უფლება აქვს სამინისტროების რაოდენობა გაზარდოს მისი შეხედულების მიხედვით, თუმცა არსებობს ჩანაწერი, რომელიც აუცილებლად უნდა შესრულდეს. კონსტიტუციის ახალი რედაქციიდან გამომდინარე, რეგიონში არაერთი მოსაზრება გამოითქმის იმის თაობაზე, რომ მოსალოდნელია ახალი სამინისტროების შექმნა, თუმცა ოფიციალურად ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარე ამას ამდრომდე არ ადასტურებს. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
მიმდინარე კვირის ბოლომდე საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი უნდა მოაწეროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის ახალ რედაქციას, რის შემდეგაც დოკუმენტი ძალაში შევა. რეგიონის ახალი კონსტიტუციის მიხედვით აჭარის მთავრობას უფლება ენიჭება სამინისტროების რაოდენობა გაზარდოს სხვადასხვა სფეროებში, მათ შორის ეკონომიკური და ფინანსური, ინფრასტრუქტურის, სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვის, ტურიზმისა და სხვა მიმართულებით. აჭარის მთავრობას არ აქვს უფლება შექმნას ძალოვანი და საგარეო საქმეთა სამინისტრო რეგიონში. როგორც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძემ განაცხადა, ამ დროისთვის საკითხზე მხოლოდ მსჯელობა მიმდინარეობს, თუმცა აქვე ხაზი გაუსვა ტურიზმის სფეროს, როგორც რეგიონისთვის მნიშვნელოვან მიმართულებას.
თუ დაიგეგმებათ ოპტიმიზაცია, გადაჯგუფება, გაერთიანება, ამ პირიქით ახალი უწყებების შექმნა, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიმართულებით, რომელიც განსაკუთრებულად აქტიური არის აჭარისთვის, სადაც გჭირდება განსაკუთრებული ძალისხმევა, გაძლიერება. ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ჩვენს რეგიონს, ძალიან დიდი პროექტები დაიწყო და გრძელდება, შესაბამისად მზარდი არის მათ შორის ტურიზმიც. მოდით ნუ დავასწრეთ მოვლენებს. ეს არის ძალიან სკრუპულოზული სამუშაო და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალე ჩვენ შევიმუშავებთ და გვექნება სრული ხედვა, თუ სად გჭირდება გაძლიერება, სად გჭირდება გადაჯგუფება.
ცვლილებები კი აჭარაში სავალდებულო იქნება ახალი კონსტიტუციის მიხედვით, რომლის თანახმად ვეღარ იარსებებს ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულებები. ამიტომ მათი რეორგანიზაცია უნდა დასრულდეს მიმდინარე წლის 31 დეკემბრამდე. მომავალი წლიდან კი ახალი სტრუქტურით გააგრძელოს საქმიანობა. აჭარის მთავრობაში კი ამ დროისთვის 4 საქვეუწყებო დეპარტამენტი მუშაობს: საგზაო დეპარტამენტი, საარქივო სამართველო, ტურიზმის დეპარტამენტი და გარემოს დაცვის სამართველო. თუ რა სტატუსით გააგრძელებენ ეს მიმართულებები მუშაობას, ამას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე გადაწყვეტს და კანონპროექტს აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგენს დასამტკიცებლად. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე საკითხზე საუბარი მიმდინარეობს მთავრობის თავმჯდომარესთან და მთავრობის წევრებთან.
თუმცა რომ გითხრათ, რომ ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ ამა თუ იმ მიმართულები იქნება თქვა ახალი სამინისტრო, ამაზე არ არის. ამაზე ზოგადად შელოთ ბუნებრივია, თქვენ დაინტერესებთ, რადგან ეწევა ამ საქმეებსა და ცებლებს. შესაძლებელია რამოდენიმე თეორიული ვარიანტი. პირველი, ეს შეიძლება იყოს მათი ლიკვიდაცია. მეორე, ეს არის, რომ ისინი გადაიქნან თავრობის საქმეებსა და ცებლებიდან სამინისტრო საქმეებსა და ცებლებებად. მესამე ვარიანტი შეიძლება იყოს, რომ რომელიმე მათგანს დაემატოს სულაში სფერო და ავიდეს სამინისტროსთან. და მეოთხე ვარიანტია, რომ როგორც დეპარტამენტები სამინისტროს სტრუქტურული ერთეული, ისე შეუერთდეს სამინისტროს.
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კი ამ ეტაპზე 4 სამინისტრო და მთავრობის ამდენივე საქვეუწყებო დაწესებულება არსებობს. ეს სტრუქტურა 2006 წლიდან მუშაობს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი დიასამიძე მიიჩნევს, რომ მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს შექმნილი და დღეს მოქმედი სამთავრობო სტრუქტურა სრულიად საკმარისია რეგიონის მართვისთვის.
პრობლემები გვაქვს, მოდით ჯერ ჩამოთვალოთ რა პრობლემები გვაქვს და მე შევხედოთ არსებულ სტრუქტურას თავისი ფინანსირებით, ადამიანური რესურსით, ტექნიკური რესურსით, ამდენად შეუძლია კონკრეტული პრობლემების მოგვარება. თუ არ შეუძლია, მე ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ რაღაცა დავამატოთ. აი ესე პედაპე ხელაღები სამინისტროს შექმნა, ჩვენ გვაჩნია, რომ ეს არის ელემენტარული საკუთარი ხალხის დასაქმება. პატაქტივის, ნათესავების, თანაკლასელების, სადარბაზოს მეზობლების და ასე შემდეგ.
აჭარის მთავრობის სტრუქტურის შეცვლის გადაწყვეტილება მიმართული უნდა იყოს რეგიონული პოლიტიკის გაძლიერებისკენ და საჯარო პოლიტიკის ეფექტურობისკენ, მიიჩნევს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების კოორდინატორი მალხაზ ჭკადუა. ამასთანავე იგი ამბობს, რომ დაგეგმილმა ცვლილებებმა არ უნდა გაზარდოს აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციული ხარჯი.
თუ მთავრობა დაასაბუთებს გადაუდებელ აუცილებლობას ამ ახალი სამინისტროების გაჩენის და თან საზოგადოებას დაარწმუნებს, რომ ეთრი ადმინისტრაციული ხარჯების ზრდა არ იქნება, კი ბატონო ეს მისაღები იქნება. სხვა შემთხვევაში ალბათ კითხვები გაჩნდება.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ხლონტიკი მიიჩნევს, რომ უწყების უფრო ეფექტური მუშაობისთვის იგი უნდა გარდაიქმნას სამინისტროდ, რადგანაც მისივე თქმით სხვა შემთხვევაში ტურიზმის დეპარტამენტი მუშაობას გააგრძელებს რომელიმე სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად.
კიდევ ერთი ნაბიჯით დაშორდება გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოს, ისეთი პრიორიტეტული დარგი, რომელიც ტურიზმია და მასსა და აჭარის მთავრობას შორის ქნება ერთგვარი კოორდინაციის როლის გამტარებელი რომელიმე სამინისტრო, რომელიც გონია, რომ ძალიან ნეგატიურად აისახება რეგიონში ტურიზმის განვითარებაზე.
სულხან ხლონტი ამბობს, რომ ტურიზმის დეპარტამენტის სამინისტროდ შესაძლო გარდაქმნის შემდეგ არ გაიზრდება ადმინისტრაციული ხარჯი, რადგან მისივე თქმით ეს უწყება უკვე მუშაობს სამინისტროს სტრუქტურით. მისი ბიუჯეტი კი მიმდინარე წელს 30%-ით გაიზარდა და 10 მილიონ ლარამდე შეადგინა.
რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთქიფანძე გიამბობდა თემის შესახებ, რამდენად მოსალოდნელია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ადგილობრივი სამინისტროების რაოდენობის გაზრდა, ამის შესაძლებლობას რეგიონის მთავრობის თავმჯდომარეს ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის ახალი რედაქცია აძლევს. საქართველოს მთავრობამ 2015 წელს ერთხელ უკვე სცადა კახეთის რეგიონში გურჯანის მუნიციპალიტეტში მდებარე კურორტის ახტალის გაყიდვა, თუმცა მაშინ უშედეგოდ. ახლახან კურორტის გასაყიდად აუქციონი მეორედ გამოცხადდა. ოპოზიციის წარმომადგენლებს ეჭვიათ, რომ ეს ყველაფერი პარლამენტში ამ რეგიონის მაჟორიტარი დეპუტატის ინტერესებს უკავშირდება. რატომ გაუჩნდათ ეს ეჭვი და რას პასუხობს მას თავად დეპუტატი გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
ბალნეოლოგიური კურორტი ახტალა სახელმწიფომ გასაყიდად აუქციონზე გამოიტანა. აუქციონის პირობების მიხედვით მყიდველმა ტერიტორიაზე 100-ნომრიანი სასტუმრო კომპლექსი უნდა მოაწყოს, რისთვისაც 4 წლის განმავლობაში 12 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. პარტია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ კურორტის ხელში ჩაგდებით დაინტერესებულია გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატის დავით სონღულაშვილის ოჯახი. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრის გიორგი ბოტკოველის თქმით,
დღეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გადაწყვეტილება არ იღება სონღულაშვილების ოჯახის გარეშე. დაველოდებით აუქციონის შედეგებს, ნახავთ აუცილებლად პირდაპირ კავშირებს, ან ირიბ კავშირებს. გასაგებია 48 თვეში სასტუმრო უნდა აშენდეს, მაგრამ აქ უნდა იყოს ინვესტორის ინტერესი და არა ადამიანებისა, რომლებიც დღეს კონების დასამატებლად არიან მოსულები.
ბატონი ბოტკოველი ეტყობა, იბოღმება, რომ გურჯაანში ბევრი საქმე კეთდება. ამ სიტყვებით გამოეხმაურა გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატი დავით სონღულაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრის გიორგი ბოტკოველის განცხადებას, რომ ბალნეოლოგიური კურორტის ხელში ჩაგდებით დეპუტატი და მისი ოჯახია დაინტერესებული. სონღულაშვილმა ჩვენთან საუბარში თქვა, რომ კურორტის განვითარება გურჯაანში ახალ სამუშაო ადგილებს და ტურიზმის განვითარებას ნიშნავს.
ბატონ ბოტკოველს ეტყობა, შური ალაპარაკებს, გურჯაანში ბევრი საქმე რო კეთდება. ჩემი ერთადერთი ინტერესი კურორტის დასამატებით არის, რომ აღმუშავდეს და შემოიტანოს ახალი სისტემა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, რომელიც სხვაგვერდ ჩემი ძირითად საარჩევნო დაკვირვება გურჯაანის საზოგადოებას. შეიქმნება დამატებითი სამუშაო ადგილები, რომელიც აწყობს ადგილობრივ მოსახლეობებს და მნიშვნელოვანი რესურსი და შესაძლებლობა იქნება, რომ ბევრი დაახლოებული და უცხოელი ტურისტი ჩამოვიდეს გურჯაანში, რაც გურჯაანელებისთვის არის დამატებითი საქმიანობა.
Ахтала პროექტის 50 ქონება შენისასტუმროსთვის ფარგლებში იყიდება. Როგორც კურორტის მოქმედმა დირექტორმა გოგა უტიაშვილმა გვითხრა, ობიექტის გაყიდვის მიზანია ტურიზმის განვითარება, უკვე არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების სასტუმრო კომპლექსების მოწყობა. Აუქციონი, რომელზეც კურორტი უნდა გაიყიდოს, 15 ივნისს დასრულდება. ქონების საწყისი ღირებულება კი 3,755,000 ლარია.
Ხაც მუშაობს რეისპირობები, რომელიც არის არაკმაყოფილებს არავითარ დონეს. ამიტომ საჭირო არის ინვესტიციების ჩადება. ფუნქცია შენარჩუნებული იქნას, გარდა იმისა, რომ ფახას გადაიხდის კიდის დროს აუქციონზე, რაც დაფიქსირდება, 12 მილიონი უნდა ჩადოს 4 წელიწადში კურორტის განვითარებისთვის. უნდა აშენდეს ახალი სააბაზანო სასტუმრო და ყველაფერი, პოლიკლინიკა და აბსოლუტურად ყველა საჭირო ნაგებობები.
Ахтала საქართველოში ტალახით სამკურნალო ერთადერთი კურორტია, სადაც მკურნალობენ ძვალსახსროვან, გინეკოლოგიურ, დერმატოლოგიურ, უროლოგიურ და სხვა დაავადებებს. კურორტს ადგილობრივების გარდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან სტუმრობენ, თუმცა კურორტის ადმინისტრაციაში გვითხრეს, რომ წელიწადში ვიზიტორების რაოდენობა 8-ს არ აღემატება. აღსანიშნავია, რომ კურორტი ახტალა გასაყიდად აუქციონზე 2015 წელსაც გაიტანეს, თუმცა მაშინ ახტალა არ გაიყიდა.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პირობები უნდა დააკმაყოფილოს ინვესტორმა, რომელიც აუქციონზე გამოტანილ კურორტ ახტალას შეიძენს, და რატომ გაუჩნდათ ოპოზიციის წარმომადგენლებს იმის ეჭვი, რომ გარკვეული ინტერესი აქვს პარლამენტში გურჯაანის მაჟორიტარ დეპუტატს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენსუს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. სპეციალურმა კომისიამ დაიწყო ზარალის დათვლა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, უფრო კონკრეტულად კი ახალციხის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში, რომელიც ბოლო ორი დღის განმავლობაში სტიქიამ დააზარალა, კონკრეტულად სეტყვამ და ძლიერი წვიმით გამოწვეულმა ხვარცოფმა. რა ვითარებაა ამ დროისთვის? რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტის მაია ევალაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
Წვიმა რომ დაიწყო, ნუ მე შიგნით პატარა ფურნე მაქვს და იქ მუშაობი, უცბად ვიგრძენი ფეხხვეშო, რაღაცა ბრუხუნის ხმა, ანუ ვიფიქრე რომ უკვე წყალიადიდან გამოვიხედე, უკვე გარეთ დიდი მდინარესა, ვიც ძალიან არასოდეს ამხელა წყალი არ ყოფილა ამ ხევში, ძალიან მოიმატა თანდათან იმატა წყალმა და მე ჩამოინგრა კედელი, ანუ იმ კედელზე მქონდა დაყენებული ტელევიზორი, წყლის გამაცხელებელი, იქვე მედგა ცომის მოსაზელი, აი ეს ყველაფერი წაიღო წყალმა, 18 წელი აქვს. Და პირველად ხედავ ასე დადიდებულ ამ მდინარეს, იმიტომ რომ მდინარე კი არა, პატარა ხევი იყო.
ნანა ხიზაძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ახალციხის სოფლებში მოსულმა სტიქიამ დააზარალა. მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში, ანდის, წყალთბილის, ცხვილისისა და ვალის მეორე შახტის დასახლებაში 22 და 23 მაისს მოსულმა ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ ნაკვეთები, ინფრასტრუქტურა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები დააზიანა. მოსახლეობის ვარაუდით, ხევის ადიდება მთაში მოსულმა უხმა ნალექმა გამოიწვია.
დიდი წვიმა იყო და ცეთვა იყო. იმიტომ დიდი წყალი მოვიდა და ხახლი არაფერი დაზარალებული არ არის, მარტო მიწა არის დაზარალებული. ბევრი მიწები არის დაზარალებული.
ვარცოფისგან მოგლეჯილი ხეები და ლოდები წყალმა სოფელში ჩაიტანა და ადგილობრივების ეზოში შევარდა. მდინარის ადიდების შედეგად დაიტბორა საშემოდგომო ნათესები. მოვარდნილმა ძლიერმა წყალმა ნაკვეთებში რამდენიმე საათი იდინა. სოფელ წყალთბილაში წყალმახით საყრდენიც გამოაცალა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი ზაზა მელიქიძე ამბობს, რომ ხიძე გადაადგილება სტიქიიდან მეორე დღეს გახდა შესაძლებელი.
დააზიანა მიმდებარე ტერიტორია, დაზიანებულია ერთი ხიდი, ბურჯია გამოცვლილი მეორე ხიდს, დაზიანებულია ერთი სასკვნის ობიექტი, ანუ კომერციული ობიექტი, დაზარალებული არიან მოსახლეობა, ნათესებია დაზიანებული, მობილიზებულია ადგილზე ყველა, მობილიზებულია სამაშველო სამსახურები, ეს ტექნიკა მობილიზებულია და ვცდილობ რამენერე შევარნილოთ და ზიანი მეტი არ იყოს, მეტ არიაზე არ გავრცელდეს.
სტიქიის ადგილზე ჯერ კიდევ მობილიზებულია შესაბამისი სპეცტექნიკა. შექმნილია ზარალის დამთვლელი სპეციალური კომისია, რომელიც არსებულ ვითარებას სწავლობს. ვალეს, სხვილისისა და წყალთბილის შემდეგ ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ ახალციხეში სოფელ ანდაში ხეხილის ბაღები, მიწის ნაკვეთები და გზა დააზიანა. სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი კახა სამხარაძე განმარტავს, რომ სტიქიამ ადგილობრივების სარდაფებიც დატბორა.
სამწუხაროდ უხვი ნალექის მოვარდნის გამო ღვარცოფი გამოიწვია ამ მდინარე კალაპოტიდან გადმოვიდა, გარკვეული ზიანი მიაყენა ინფრასტრუქტურას, რომლის შესწავლას ეხლა მიმდინარეობს და შემდეგში როცა შევისწავლით ყველაფერს, მე უფრო შეიძლება ითქვას, რა ზიანი მიაყენა. მოსახლეობის დახმარებაზე საუბარი ჯერჯერობით ადრე არის, იმიტომ რომ ზიანებული ინფრასტრუქტურას ვსწავლობ. თავარია რომ ეხლა კალაპოტი ქართულ თავდეს და რამინაირად დინარის მიეცეს საშუალება რომ თავისუფლად იმდინოს რომ ზედმეტი ზიანი კიდე არ მოაყენოს და შემდგომში როცა უკვე შევისწავლით მას შემდეგ ნახოთ.
დაზარალებული მოსახლეობა აცხადებს რომ ნაკვეთები დაზღვეული არ ჰქონდათ, ეს გამოც დახმარებას ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ითხოვენ.
მაიევალა შუმაგინბო ზარალზე, რომელიც უხინალეკის შედეგად მდინარის ადიდებამ გამოიწვია სამცხის რამდენიმე სოფელში. ქალაქ ქუთაისში 4 მდინარე ჩამოედინება და მათგან 2 ოფიციალურად არის შეტანილი საქართველოს ყველაზე დაბინძურებულ მდინარეთა ნუსხაში. სწორედ ერთ-ერთი მათგანის დაბინძურებას უკავშირებს ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილი იმ ფაქტს, რომ საბავშვო ბაღის შენობაში ქვეწარმავლები გაჩნდნენ. ამ ფაქტის გამო ამ სასწავლო დაწესებულებაში საახსნელო პროცესი რამდენიმე დღით შეჩერებულია. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში მდინარე ოღასკურას დაბინძურება ქალაქის მოსახლეობის ნაწილს საფრთხეს უქმნის. ახლომდებარე დასახლებებთან მდინარის მიერ ჩამოტანილ ხისა და სხვა ნარჩენთან ერთად მრავლად ყრია საყოფა ცხოვრებოდა სამშენებლო ნაგავით. სწორედ მდინარის კალაპოტის დაბინძურებას უკავშირებენ ქუთაისის 17 საბავშვო ბაღში ქვეწარმავლების გამოჩენას აღსაზრდელთა მშობლები და ახლომდებარე კორპუსებში მცხოვრებნი, რადგან საბავშვო ბაღის ხობე მდინარის კალაპოტს ესაზღვრება.
უღასკურა გადის წყალი და იქიდან კედელია ნაგავი, ყველაფერი ყრია იქ. იქიდან ძალაუნებურად შედის. გასაჭმენდა ეს სასწაული მდგომარეობა.
დაბინძურებულია. ეს გამოწვეულია აქ არსებული გარაჟები, რომელიც უშუალოდ ამ მდინარის კალაპოტზე არის დადებული, ასე ვთქვათ. სანაპიროზე ყავთ ცხვირფეხა ქოსანი პეროტყორები. ფრინველებს რომ თავი დავანებოთ, საშინელი სიტუაცია. კანალიზაცია მიდის პირდაპირ მდინარეში და აბინძურებს საშინელი სუნი.
მდინარე ოღასკურა ჭონქაძის ქუჩიდან მიედინება ბუხაიძის და ავტოქარხნის დასახლებების რამდენიმე ქუჩაზე. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის დედამიწის მეგობრების კოორდინატორის თემურ კეპულაძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ მდინარე წყალუხვობით არ გამოირჩევა, წყლის მიერ გაჭრილი კალაპოტის ნარჩენებით დავიწროება საფრთხეს ქმნის და დაუშვებელია.
სავსეა მისი კალაპოტი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. შეჯერობით ჭკვიანად იქცევა, მაგრამ იმას იმიტომ აქვს გაკეთებული იმოდენა კალაპოტი და საუკუნეების განმავლობაში იშრომა და იღვაწა ამისთვის, რომ დაჭირდეს თუნდაც 100 წელიწადში ერთხელ იგი გამოიყენოს. და ჩვენ თუ ნაგავი დავახვედრეთ, რაღაც კონსტრუქციები დავახვედრეთ კალაპოტში, ის ამას არ პაპატიებს.
ეკოლოგი თემურ კეპულაძე მდინარის წყლის და კალაპოტის დაბინძურების თავიდან ასაცირებლად საჭიროდ მიიჩნევს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და კანონით გათვალისწინებული სანქციების ამოქმედებას. ქუთაისის საკრებულოში ქალაქის გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის ირაკლი შენგელიას ინფორმაციით გამოცხადებულია ტენდერი პროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს მდინარის კალაპოტის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.
თლიანად კალაპოტის მოწესრიგებას, როგორც ჯებირების, ასევე მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობას, რაც შეეხება ერთჯერად ღონისძიებებს, რომელიც შეიძლება გაატაროს სპეცერვისებმა ირგვლივ, ვთქვათ, ეკალბარდებიდან გათავისუფლებაზე, აქვს საუბარი. ამას შესაბამისად ჩვენ დავაყენებთ სპეცსამსახურებთან და უცვლელად მივხვდებით ამ პრობლემას.
მდინარე ოღასკურას კალაპოტის მახლობლად მდებარე 17 საბავშვო ბაღში ქვეწარმავლის აღმოჩენის გამო სასწავლო პროცესი გაურკვეველი დროით შეჩერდა. დაწესებულების ეზოში ქვეწარმავლები პირველად რამდენიმე მეხნის წინ აღმოაჩინეს და სადეზინფექციო სამსახურმა ტერიტორია შეწამლა. მიუხედავად ამისა, როგორც ერთ-ერთი აღსაზრდელის მშობელი ამბობს, 2 დღის წინ ქვეწარმავალი საკლასო ოთახში იპოვნეს.
ჩვენ ჯგუფის გვერდით ჯგუფში აღმოაჩინეს, მასწავლებელს გადაურბინა ფეხზე.
ქუთაისის სადეზინფექციო სამსახურის ხელმძღვანელის რუსუდან ხაჭაპურიძის ინფორმაციით, საბავშვო ბაღის ეზო და სარდაფი განმეორებით შეიწამლება და სამსახურის წარმომადგენლები შენობას დააკვირდებიან.
მიეცემა პრეპარატები, ჩავლენ სარდაფებში, ხელმეორედ გააკეთებენ, მთელი ბაღის დათვალიერება მოხდება. დავაკვირდებით მოვლენებს, მთელი ბაღი იქნას შეწამული და თავიდან ბოლომდე დათვალიერებული.
ქუთაისში სულ 4 მდინარე ჩამოედინება: რიონი, წყალწითელა, ოღასკურა და რუა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს შაშანდელ ანგარიში რიონი და ოღასკურა მოხვდნენ საქართველოში ეკოლოგიურად დაბინძურებულ მდინარეებს შორის.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ავღანეთიდან მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულების შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა შეიარაღებული ძალების რეინჯერთა ბატალიონის ნაკრები ასეული. ის კაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბინაში მისიის შესასრულებლად შეცვალა შეერაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 21 ბატალიონის ნაკრებმა ასეულმა. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ხელი მოაწერა 153 მსჯავრდებული შეწყალების განკარგულებას, მათგან პატიმრობიდან გათავისუფლდა 84, 59-ს კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. შეწყალების საკითხთა კომისიის ინფორმაციით ამ ეტაპზე მან სულ 1347 პირის საქმე განიხილა. პარლამენტის ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა განაცხადა, რომ მართველი გუნდი მზად არის საჭიროების შემთხვევაში კულტურის შესახებ კანონ პროექტში, რომელმაც სამოქალაქო საზოგადოების კრიტიკა გამოიწვია, ცვლილებები შეიტანოს. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. Thank you.